Бүгін Татарстан хүкіметі үртінда Татспиртпром акционерлік жәмғиетті директорлар советі ұтырышы ұзды. Аны Татарстан Республикасы премьер-министрі Татспиртпром директорлар советі рейсі Алексей Песошин өткерді. Күн тәртібінде компанияның 2021 жыл үшін еллік хәм финанс хисабын расылау, ревизия комиссиясына кандидатлар көрсету, энергияны сақ тұту программасын ғамәлге қою, предприятияның операцион ішчәнлігінің башқа темалары қаралды. 2021 жылда Татспиртпром түп ішчәнлік нәтижелігін арттырған. Алкогольлі продукция жетіштіру 2020 жылға қарағанда 6%-қа жоғарырақ болған. Хисап жылында компанияның өз капиталы үлеші 41%-тан 44%-қа қадар артқан. Бүгін Татарстан Республикасы спорт министрлігінде волейбол федерациясының хисап сайлау конференциясы ұзды. Аның ішінде бүтін Россия волейбол федерациясы генерал-секретарі Александр Еременко қатнашты. Татарстанда спорт айрым орында тұра, волейбол шыннан да балалар, студентлар, ветераннар, предприятиелер һәм ауыл хезмәтчәннәре арасында иң яраткан уен төрләренең берсе булды. Республикада бүтін Россия масштабындағы хөнәри волейбол матчлары белән бер рәттән пляж волейболы, кварда волейбол ярышлары, мәктәп волейбол лигасы һәм ветераннар арасында уйыннар үткәрелә. Волейбол федерациясы президенты кубогы уйнатыла. Булар барысы да безнең уртак эшебез нәтиҗәсе булды, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Конференция делегатлары Татарстан волейбол федерациясы президенты итеп Фәрит Мөхәммәтшинне ковад 5 еллык срокка сайлады. Татарстан премьер-министры урынбасары бүтін дүния Татар Конгресының Милли Шура рәйсі Василий Шайхазиев Луганск Халық Республикасына келді. Бүгін ол береді Донбасының традицион динләрі экстремизмға хәм неонацизмға қаршы деп есімленген халықара конференцияда қатнаша. Василий Шайхазиев әлігі шара башланғанша бірнеше рәсми ұшырашуда болдым. Луганск Халық Республикасы премьер-министры урынбасары Анна Тодорова белән үзара хезмәттәшлік турында фикер алыштылар. Милли Шура рәйсі 2022 елда Татарстанда узашақ мүхим шаралар турында сөйләде. Идел буйы Болгар дәүләтендә ислам диненең кабул ителүенә 1100 ел тулу уңайыннан узашақ бәйрәмдә Донбастан да вәкилләр катнашуы көтелә. Киләчәктә Луганск халык республикасына Татарстаннан дини һәм әдәби китаплар җибәрү турында да сүз булды. Очрашуда әлеге төбәктә яшәүче милләттәшләребез тормышы турында да фикер алыштылар. Луганск халык республикасында 10 меңләп татар яши. Бүгін Луганск халық республикасында Донбасының традицион диннәре экстремизм һәм неонацизмға қаршы темасына халықара конференцияның пленар утырышы ұзды. Татарстан вице-премьері Василий Шайхразиев конференцияда қатнашушыларны Татарстан республикасы президенті Рустам Миңнеханов есімнен сәлемләді. Ул үз шығышында республикада түрлі дин һәм милләт вәкилләренең бердәм һәм дус булып яшәүләре турында сөйләде. Бүтін дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырды. 45 елдә татар иҗтимагый оешмасы эшләүендә билгеле бүтті. Шулай ук Идел буйы Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңайыннан үткәреләчәк чаралар турында җиткерде. 19-21 май көннәрендә Казанда бүтән Россия татар дин әһелләре җыены оештырыла. Аның кысаларында изге Болгар җыены узачак. Чарага килгән делегатлар Казанда сафка бастырылучы Җәмих мәчетенә нигез ташын салу тантанасында да катнашырга тиеш дип белдерде Милли Шура рәисе. Татарстанда 17938 Бөек Ватан сугышы ветераны, шул исәптән 93 сугыш инвалиды һәм сугышта катнашкан 266 кеше калган. Ягъни 5 ел ичендә аларның саны 3 тапкыр кимегән. Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова бүген Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Татарстанда камалыштагы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнгән 109 концлагерьларның бәлиг булмаган элекеге 116 тоткыны яши. Моннан тыш республикада 12 меңнән артык тыл хезмәтчәне һәм сугышта катнашучыларның 1823 тыл хатыны гомер итә, диде ул. Чагыштыру өчен моннан 5 ел элек 2017 елда Татарстанда 54844 Бөек Ватан сугышы ветераны, шул исәптән 697 сугыш инвалиды һәм сугышта катнашкан 1348 кеше яшәгән. Илмира Зарипова хәбәр иткәнчә, ветераннарның мәнфәгатьләрен кайгырту йөзен республикада төрле программалар гамәлгә ашырыла.
Ветераннарны торак белән тәэмин итү мәсьәләсе актуаль булып тора. Һәм Татарстан Республикасы муниципаль берләмлекләре мәгълүматлары буенча 2014 елдан 1655 торак бина ремонтланган. Аларда Бөек Ватан сугышы инвалидлары һәм ветераннары яши. Һәм быел Бөек Ватан сугышы ветераннарының 10 торак бинасына капиталь ремонт ясау планлаштырылган.
9 майда Казанда кадет мәктәбе территориясында Советлар Союзы герои Борис Кузнецов бюстын ашачаклар. Бу хакта бүген Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат конференциясында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Арабыздан китсә дә республика халкы Советлар Союзы героен онытмый. Без Бөек Ватан сугышын батырларча үткән кешенең истәлеген мәңгеләштерәбез дип ассызыклады Ләйлә Фазлыева. Борис Кириллович Кузнецов 1925 елның 26 декабрендә Казанда туа, 1942 елдан Кызыл армиядә, 43 елның маеннан Бөек Ватан сугышы фронтларында сержант буларак хезмәт итә башлый. 1944 елда кеше лейтенантлар курсын тәмамлый. 43 елда Воронеж, Степной, 1-нче һәм 2-нче Украина фронтлары гаскәрләре составында Днепр өчен сугышта. 44-нче елларда Курсунь, Шевченковск, Уман, Баташанский, 45-нче елда Сандомир, Силезский, Берлин һәм Прага һөҗүм итү операцияләрендә катнаша. Борис Кузнецов Ленин Кызыл армия ордена, 2 беренче дәрәҗә Ватан сугышы ордена, 26 медаль белән бүләкләнгән. Ул 2020 елның 11 ноябрендә 95 яшендә вафат булды. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казанда Борис Кузнецов сурәте төшерелгән граффити барлыкка килде. Рәсемне геройның исемен йөрткән кадет интернат мәктәбе бинасы диварына ясатканнар. Бюстта биредә үк урнаштырылачак. Бүген Казанда Жиңү вальсы республика акциясе узды. Чарага Казан шәһәренең белем бирү оешмаларының 500-дән артык укучысы кушылды. Жиңү көне алдыннан гына түгел, ә ел дәвамында Бөек Ватан сугышы чырларын искә алу буенча эш оештырыла. 25 меңнән артык Жиңү волонтеры төрле чаралар үткәрә. Ветераннарга ярдәм дә күрсәтә, солдатлар күмелгән урыннарны җыештыра, уку йортларында ачык дәресләр, мәдәни чаралар да оештыра. Бу чараларның барысы да тарихи хәтерне саклау, аны яшь буынга тапшыру, Россия тарихын популярлаштыру һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү максатыннан үткәрелә дип билгеләп үтте Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов. Моннан тыш чараларында җиңү флешмобы да үткәрелде. Катнашучылар без хәтерлибез дигән фразага тезелеп бастылар. Бергә җиңү көне җырын һәм сугыш елларының башка җырларын башкардылар. Яңалыклар чыгарылышын сәламәтлек саклау темасы белән дәвам иттерәбез. Әле күптән түгел генә ил күләм донор көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан язгы кан тапшыру акциясе уздырылды. Әйтергә кирәк, донор канына ихтыяҗ кимесә дә, республика кан үзәгенә килүчеләр саны даими саклана дип сөйләде Республика сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибы Рамил Тураев.
Татарстанда 60-70 меңгә якын донор теркәлгән. Ел тәүлегендә 32 меңнән артык кеше кан бирә. Бездә 12 меңнән артык Россиянең һәм СССРның мактаулы почетлы донорлары бар. Почетлы донор, мактаулы донор булу өчен 40 тапкыр кан, 60 тапкыр плазма бирергә кирәк. Шул очракта андый мактаулы исемне алалар. Мактаулы донорларга 15 меңнән артык дәүләт тарафыннан ел саен социаль пособие бирелә. Кан кеше нинди телдә, нинди диндә булмасын, тәнен нинди төстә булмасын карамастан, барсының да кызыл, аерма Масы 4 группа һәм 2 резус. Бетендерлеп. Кан нейтраль. Аның дине дә юк, аның теле дә юк. Ул бөтен кешеләргә шифа.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 май җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр һәм җепшек кар явы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан көнбатыштан талгын, урыны белән секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан алып 12 градуска кадәр җылы булачак.